Nɔvi nyasala lɔlɔ̃tɔwo, miegaa gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ gbɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Ene ta nya gbedeasia be his gentle work, gbogbo kɔkɔa ƒe dɔ. His gentle work, gbogbo kɔkɔa ƒe dɔ. Gbogbo kɔkɔa edɔ tɔxe aɖe le si wɔna le míaƒe agbe me. Menye gbɔgbɔ ko nye ko míexɔ ko ɖe yame o. Edɔ ɖe le si wɔna. Yesu gblɔ nyui ale, egblɔ le John 16:13 be ke ne eya si nye nyateƒe gbɔgbɔ va le akplɔ mi ayi ɖe nyateƒe blibo la katã me. Elabena maƒo nu le eya ŋutɔ ɖokui si o, ke boŋ sia nu si ke wòse la eya wɔgblɔ, eye wɔgblɔ nu siwo gbɔna dzɔdzɔ ge la fia mi. Amen. Gbɔgbɔ woyi be nyateƒe gbɔgbɔ ito wòle gentle, eŋutsi kɔ. Gbɔgbɔ woyi be eŋutsi kɔ, woyi be nyateƒe gbɔgbɔ wònye. Nyateƒe gbɔgbɔ wònye. Wobe na eya yi ke nye nyateƒe gbɔgbɔ va akplɔ mi age ɖe nyateƒe blibo katã me. Maƒo nu le ɖokui si o. Nu yi ke wòse la, yi gblɔ gɔ la. Amen. Ye wòkplɔ mi age ɖe nyateƒe blibo katã me. Yita ame yiwo be yɔ yiwo moho gbɔgbɔ kɔkɔe dzi se o. Mawo ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe mezie o. Gbɔgbɔ kɔkɔe adɔ ya wɔna wɔna le miama yi nye ma gbã wɔnana dzesi nyateƒea. Yesu be miawo miadzesi nyateƒea eye nyateƒea nawɔ mi ablɔɖeviwoe. Ne gbɔgbɔ va, ekplɔna ame gena ɖe mawu nya ƒe nyateƒe blibo katã me. Ye mata ƒo nu aɖeke le ɖokui si o. Nu yiwo gbɔna dzɔdzɔ ge tsɔ, nu yiwo gbɔna dzɔdzɔ ge tsɔ, gbɔgbɔ aɖi akɔ fia mi. Amen. Menye be ame aɖeke na be ekpo visi, yeku dre ƒe nyagblɔme le. Gake gbɔgbɔ enana be wo dzasi nu yi ke gbɔna dzɔdzɔ ge tsɔ. Amen. Ta kristotɔ brɔda sista ezie gbɔgbɔ kɔkɔea, biblia be akplɔ mi age ɖe nyateƒe blibo katã le kristo ma. Gbɔgbɔ kɔkɔea akplɔ mi age ɖe me. Nu ɖe sia ɖe ke wòse tso fofoa gbɔ ya gblɔ gɔ la na mí, meƒona nu le ɖokui si o. Amen. Kpikpi 16:5 egblɔ be eye azɔ la meyina ame si dɔm ɖa la gbɔ, eye mia dometɔ ɖeke mebiam bena afi ka nèyina o. Afi boŋu esi megblɔ esiawo la, mi la nuxaxa yɔ miaƒe dzime. Gake la nyateƒe gblɔm mele na mi, anyo na mi be meyina, elabena ne nye meyi o la, nyaxɔ ɖe akɔ la mele mia gbɔ va ge o. Ke ne meyi la, maɖui ɖe mi. Amen. Afi Yesu la gblɔ be ye dzodzo ge le nusrɔ̃lawo gbɔ, womebi be afi ka yi nèle hã. Ke eŋuxaxa yi ko va ɖo woƒe dzime. Gake Yesu gbɔgblɔm be anyo be yayi. Elabe ne ye meyi o, enya xɔ ɖe akɔ la, mele wo gbɔ va ge o. Nuke woyɔna be nya xɔ ɖe akɔ la? Nya xɔ ɖe akɔ la nye ame yi ke ade megbe nu. Le ŋutsi la me ne be ame aɖe ƒo nya ɖe akɔ na ame aɖe, ame fe va enya aɖe tsɔ ɖe ŋu. Ame aɖe va ƒo nya ɖe akɔ, ame wɔwɔ ɖe gada ɖe megbe. Ava dze ŋgɔ ne nya aʋli tawo. Aʋli tawo se ɖe yi ke dogo nya ma me. Gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe doe nye ma. Doe Yesu Kristo be yeaɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe wòava wɔ na mi ye nye ma. Be wòava ƒo nya ɖe akɔ na mi. Aʋli mia ta. Aɖe mi le dzɔgbevɔewo kple afɔkuwo me. Tetekpɔwo kple agbakpekpewo. Ma dze gadziwo gbɔgbɔ kɔkɔe va ƒo nya ɖe akɔ. Eyita wogblɔ be ŋeŋe yi ke menya ŋeŋe ge na mi o gbɔgbɔ kɔkɔe ŋena ɖe mia nu. Amen. His gentle work. Gake la nyateƒe gblɔm mele na mi. Enyo na mi be meyina. Elabena ne nye meyi o la. Nya xɔ ɖe akɔ la mele mia gbɔ va ge o. Ke ne meyi la, maɖui ɖe mi. Eye ne eya mava la, aƒui ɖe xixa me nu le nu vɔ kple dzɔdzɔenyenye kpakple ʋɔnudɔdrɔ ŋuti. Gbɔgbɔ ma le mia mea, ye wɔnɛ be natea nye nu yi nye nu nyui. Aga nye nu yi ke nye nu vɔa, gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwoe ma. Ita gbɔgbɔ ma kpena ɖe mia ŋu. Agbe ya ƒomevi ne laa. Agbe yi ƒomevi nata nɔ adze mawu ŋu. Gbɔgbɔ kɔkɔe afiana mɔ ma mi. Gbɔgbɔ kɔkɔe ye ɖo na ɖam. Gbɔgbɔ kɔkɔe ye da ɖe na efiana mɔ dzɔdzɔetɔ mi. Yite woyɔ be nyaxɔ ɖe akɔ la. Amen. Ne meva wo ɖi le ke mia wɔ. Yesu ayo va ŋtsi la mea, Yesu mete fiƒe nɔ ge aganɔ gi o. Yesu mete dzo aɖe me nɔ ge edu bubu nanya be Yesu gale afi ma o. Gake eyi ne dzoa yi wòdzoa gbɔgbɔa wòdɔ ɖo ɖa eɖi ɖo ɖa ne fi sia fi ku ɖe le xixa me ko ne nya si gbe xoe be ŋkɔ dzi se kɔ gbɔgbɔ ma. Eva dziwo. Aƒa wɔ ge nu. Akplɔ wo. Ayie agbue. Yete Yesu ŋutɔ gblɔ be milala le Jerusalem. Miaxɔ gbɔgbɔ yi ke miadzi va ge ƒe ŋusẽ. Mianye nye ɖasiɖilawo le Yudea, Samaria kple xixa ƒe seƒe ke. Nɔvi nyasera lɔlɔtɔwo, ehiɛ gbɔgbɔ kɔkɔe. Eya ta Paul kple Sila, woho gbɔgbɔ kɔkɔe. Gbɔgbɔ yɔwo tan. Biblia gblɔ be Paul kpɔ ŋutega le zã me. Be yiwo ne yi Macedonia efia be gbɔgbɔ daɖe si nam gbɔgbɔ daɖe si nam be woyi edu aɖe me eya ta wozɔ le gbɔgbɔ ƒe mɔ fiam wo dzi le enya nyuia kaka me. Nɔvi nyasela lɔlɔtɔwo ne gbɔgbɔ ɖe meli o ɖe. Ne mi le tetekpɔwo kple fefesesewo kple nukpekamewo me hã gbɔgbɔ eva akɔ na mi. Wobe akɔ nam akɔfa nam etɔ wonye. Nyaxɔ ɖe akɔ la kple akɔfa la wonye. Eya ta nɔvi nye ele be nye kpakple miado gbe ɖa be miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe. Ita Yesu Kristo ba Yohanes ade chita na mi na jimo totro ka kenya ma de chita na mi kple gbogbo pa kple jo akọ de chita na mi gbogbo kokuya iki ganye jo Ita la Pentecost nka kajila yo van son lo jila ubuku ajo wada lo ma shame fatama ajo wada unya ukwe la ma shame fatama amen ayi wo kata wo no no matro ye wo blu ma wo nya kple jidabu bo wo ko ku ade na fofunda la mama ade na fofunda ito bo manya fofo gbogbo emi ho manya fofo gbogbo emi ho gbogbo emi ho manya fofo gbogbo meme gbogbo kokwe la ma vuna adu tu revna po ye number ni 024-140-5533 apoto akpena o wo manu vava wo mata popo asugbo udo manyunyu nya ba mi o ha mi po mon popo ade gbofa nya nya na duko bana wosi aye wo ko fagba hana wo yesu da deku mi dakpa gara Tumia de la Yesu Kristo pankoma. Bye-bye.